Wala munyu bi osu mune no mo ha wo hebro ni wake emunyu oba hanye wo ni wake mo munyu manye hamlo waje fia konya Bible Baptist asafu ni wake mo munyu manye hamye ne emini nga munyu tu no achia mike osafo Timothy abroso ika ye asafo bin nenga fia konya ni wake mo munyu manye ham mune no ne lo lokoji wake munyu ma hanye ikpanye pene ye fia no nenga wo tuebuyo ehane wasoli chemao yo kezuma bolo wana mosin refiano wakamfonu wa wohanyam ejio drum nyaka amundali gwino wake omunyu oba ha obime nge efia he nange nange wotu ebuye chache wango pepa etwebuli ntwe pene ange wotu ebuyo ongo ojom nepe jom yoke hame motu eno alo bem nange wotu ebu twe pe fe ko motu jio piani jio gbokwe jio chache ongo jom nepe jom ke hame oyeke buame kendo kunge hawumku nokunge nyagbamku loko ji munyu noken ya anyagbuyo chache ohane jama haomio ejenu nyagba ejenu pimi ejenu potone ejenu dengwe ejenu hensipuem ejenu se odromio son ne ebaino ne no fene mapete hio epe manye munda ligwino chache ingo pepai noko nge ne enge haomko ne ene elibe ne mape ha se ingo pepai ke omunyo no chowa kwa ke bahano bene munyo ke ya nyagbio no ena e haomio enya sanfie ne eha omionya ne se ne po ne jom ne baeno enon wa nge bi nge Yesu Kristo ma obi obiem ka cha se opike hawo loko wa ma cha no wa ma wo wa munyu ka je yob e yi ne jipa ne kuku ne ji ne no se ne dangbe wa ka pe wa ma hane Job chapter 8 verse 9 wa ma hane brother Ezekiel ne ka ne hawo nge Ezekiel aye ne ka ne hawo nge dangbe.
Hallelujah.
Amen.
Owa munyu nge yobu omi o yepa megugu neji ne owa bu munyu to de wa le joki wa wa mi bi o nge gbiti wa li noko noko wa nge kan ni ni keke ne bi nge ti omi. Amen.
Amen o ne ne Bible nge wa deji o wa wala bi o nge gbiti ne wa nye keke wa nye kan ko yo ne nge bi nge ji omi lo mini ne o e Bible han wa nge sisinu kan wa wala bi nge gbiti o mini ji ne ne onge peke ngoi hai ha ma munyu hanu anu zika wa wala nge kwiti eno hejio wa ngo Kristo ka leji wa pon lo ke wa yu ahere lo bene pene be nu bo ko nu wa ma ba ye nge jio mi Kristo ne hi wa mi ne janda se hu ko ba hi jendo mu nu agbenya ne ma u ma wo ngom ke ya e ba ha wo kuni e ma ke kre nu wa ko pe abusion bi se mo hu wa pe ma obi mi mi mene nye nge mi tu ebu ye nene mena lio na nyejom keke se mono nga mitu ebuye no nga numu neno ka ke ohe Kristo yio oba pio ma obi yo ne ma ma obi nga wala omikum ne ke bene onichum nyata abli wala omiyom ne onichum no chun ango hiyo uke hamu mime wali huwasi ake lawo lohejo nyanu aye nene nuko nge fielo omio ineji paanyo kuku neji paagu anaka ne o ngadangi.
Hallelujah.
Amen.
Wa munyu nge fielo ipaanyo mikuku neji paagu nyo wa mu munyu to ni wele yo wati nuko nuko li none ma ba huosi
mene ne kele nene ma ba huosi nuko nuko li nene mna hi nuko de la bi ahi wo mlogun ma upeleli nene ma ba huosi
ege mene le manye ma chon bemine noko maba
mene ne manye ma chon leja Kristo pe
numrade san behe wa mine mumiono
ne numrade san behe wa mine muono munkonkrono
ne ebehe wa mine gbenono
ne ebehe wa mine gbenono
gbenonge kan ta
gbenonge kan ta
noko benye ma tunya fu
ne ketama le ebe o ma huta o ma festa se ko tufo o ma pe ema yo no funim
iwicho ni pe mi benye ma e noko yiwa
ne iwicho ni pe mu benye ma he noko yiwa na Ecclesiastic chapter 8 verse 7 okay for he does not know what will happen mene ne ke le ne ma ba no go li ma o pe ne ele ne ne e ma ba. Amen. So who can tell him when it will occur? Men ne ma e ma chon kan huo lo huo se ne Yesu maba no go no goli eno ejo anyi mi me no nga me twebu efia no nga me no nga twebu yo draw he ka fonsi bene eja kan oli ligbine ligbi ya yam ko ma na oli ligbine Kristo maba eno ejo me mo munyu nge wo koko boy motu pianike gbokwe Yesu ke kaseli ba hisinga jeno ababo wo koko motu pianike gbokwe kan Yesu ma pale be ko ne jana be ba kan to bi ohun se maba kan jata ani mi me nenye nga mitu ebuye o ko nge la no na ne iwa na mi le Kristo no nwa nge da se yi no le pe no ma ngule kan opon lo ko iwa here lo ne ke je ko nge anu nya mi o be lam bi pe mi me ke je kan o nwele lo lo e ma e be ke ne e ma ba ne be ya yam ko hu ma nge wa ngwe lo he jo draw he ke fonsi nya no wa ye fielo o mi o no yi neji ne o kuku neji nyi mwa ke nyo anu wa butu
Hallelujah.
Amen.
O wa munyo nge fielo o mi o yi ne. Ngugu ne ji nyuma kenyu. Yo wa mu mi tuwe. Oke. Nomlo adesan li ebe. Bi ya ya mi ba na no truka. Kabone. Kabone. Lodun ya. Alo kabone lo hui peliche dun klama. Amen.
Amen. Ekan. Nomlo adesan li ebe. Lo yo anyi mi me no lio be o ma yin o dra ke fun si lo ka be ni wa mu nyo tu no be wa ne se yo ne o e ja kan o li hu osani lo yo o ma ye o ma wo ya li na ya wu ne afun ya ilu o me ne adun ya aji o me ke ba wi o bu kan lu o me le ale kan jamali bi o ya ma du me lu me hu ali kan ya ma du me jamali bi o se jamali gbe ne ya ji aligbi ya ya jane adesan hu wa liligbi ne wa nyagwe lwebi hu na nye alo kra ne deche alo mo hu lo ne tun krama ne lohu o ema le hu elika jamali gbe krama ma dun ji ne jamali gbe po ebe poje e ma fi fasting se elika krama ma dun ja kenu ji wo adesan hu wa sin kan muo jene mana no oli emisani eno heji o ni wa nge Kristo o dase ye kechun ka Kristo no le ko hele ye no wo le kan po lo ko yi wa hele lo po no nge play mi ne play ya fiasi ne nye kra nye sapo hu o nge henu kam kan ligbine Kristo ma je ko nge anu nya mi o ma tesiye ku anyi mi me ne nye nga mi tu ebuye nye ko hanu wa ke jama munyu no ne peprasi alo wa ke fie se mu hu wa ura wa he ne wa wo Kristo no kan leji wa pon lo ke wa yi wa here lo ne ke jepo nge anu nya mi e na omo bo ni wa ku plan bi ni wa ma cha no ke wa ni kan ni mi nge fielo o mi o no yi ne ji nyi mwa ke ka ki e gba mi ji enu o
hallelujah
amen
mo wa mu nge fielo o mi o yi nyi mwa nyu mi ku ku ne ji enu
chapi nyi mwa nyu nyi mwa ke ka ki
okay Hallelujah.
Amen.
O wa munyo nge fielo o mi o. Ni nyuma ya ka ke mi kuku neji enu. Ni wa mu mu itwe. Okay. Ni hi ne ma o pi o. O ju emi su a helo.
Anyi me ma o munyo nge question bi. E ke ni ne ma o pi o ju emi su helo.
Ke o ju emi su a he o. Le ke o ma pi ke. Ke li bone wa mi he. Je o si singe yu ho yo mi mi ke.
He lo ko li mo ye ka ke o ma pleke no ma le bene ma o fo mo bi ne numra de san mi klim ha ne alo yo mi klim ne ba pio bi ne wu ba e mi ke no fia no ne ba hisi ne o mo no no ne pio je ma nya pe ni o le no en o de ke o loko ma na ne yi wa na mi o ja o wo Kristo kan pon lo ko yi wa hele lo ne lo lo ke o nu sisi lo o he we yi ne bene nyumuka yo mabo ne bi maba o nana hiewu alo ahie choketeku se mau e blono tomne letu ne gun ne numra de san ke bajino lo ejo ne ne le no ne kwale ngo de ke ko he Kristo yo manna ne yiwa nam kane ke gbenya hawo
ege duni motu ke gbokwetu oli apeti no ne maba motu no oji o gbokwe no oji o enyo metu ma hiji o oli amen
amen lo nyi mi me ne nyenga mitu ebuye ne nge wo chon pe ji o munyo nenge ba no ohe no kachuni ne ke Kristo jekuo ubelambi pe wanyagbe no wa mana nge Yohane womio John chapter 3 verse 8 Yohane womio yi neji ete emi gba am neji pani.
Hallelujah.
Amen.
Amonya Yohane womio yote gba am neji pani yo amo mi tu ege ko hio ifia ke ya hichuahi ne isu onuo ifiami on se hene eji ke hene iyale oli kikene o mochua no ne
imisho kia. The wind blows where it wishes and you hear the sound of it but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who learn of the spirit. Kene koyo ya yojo ya yojo hene je kemba oli. Se onuo koyo ene ngulakwa alo nge sound pi. Se obenye machon hene je ke hene ya kenino. Janji wajio misi himione. No fe no ne enge jiomi. Oli ligwine onyagwe maba. Se mo won. Ohane mukonkron nehi omi. Lo keke ohane mukonkron nge omi. Lene ma homo direction. Nene no mape ne o mape ma osom yani. Se keji ka mo owo ohe wam. Lo o jiomi. Obenye ma succeed. Nene ma ma succeed di. Nene engo Kristo kan ekon loko iwa hilo anyime munyo ne wa wonga Job 8 verse 9 eke brevity of life limits knowledge ke kan opo he kan moji ohialika ajimai lo nokuo oba ojumba pio nya fi ajukwe ojun lo hiyo. Kedi kan o bawo esin le momo awonu ne mahamu nile lo hejo wali aken ake huwa se lawo lo na ke huwa se lawo wa ke wa he fun Kristo nu ne lene e ma chun wo bro janda se hu wa mana wa na kan beye yam ko ma nge wa hwem ne wali jama bio le sanu wa dra wa he ke fun se mi me no nge mi tu ebuye lo ko munyu ke ya nya bio dra wa he ke fun se deni pene ke jama libiya ya mi ba eko pe mu truka janda se hu jomi nga nyape lo ne jomi nga nyape wa ke wa he fun nyape num lo nu ne lepe ne ma yi ma ji wo ke je nyape ni no ma ne janda se hu wa ye wa na nature and grace full of mysteries adeboni ke ma o duro mi kla nyape ni son lo hejo nene mo munyu nga wode yo wa yenu neke Kristo jiku nga anu nyamye wa kope lambi me lo nyi mi me ko nwe Kristo no lulu Kristo ni nga kanfu nga ho ano le nene ma di ode ke nyesi bene pene huwa si okope lambi deke nu cho Yesu ina mosi kamu ne ligwino o munyu o bai ngu ina ka ide ni se ingo pepa no nwe enu tom twe peke kim no yike buam ne ma hisikeramu ne ko jipu ngo ya nyamya mako pelambi ke okim sole sole mno le muna ligbino agma obi nge wala omi o ake onu tom twa efeke Kristo mwo ne pos nge kavari o duo yi ne ko mwo o tom twa efeke o ba pe bonu hi lo ko he fun Kristo no ne ko ya so obe sole nko no ya le Ola Kristo asafo ne atun mo munyu frodo nge na ke nuko futu we no ya alo ko nge fia konya po no yo le wa nge fia konya a o che plew yo nya le John di hene baptist solemn yo nge no wa fia solemn yo ike ya asafo bi mi o sofo Timothy abroso ike ya asafo bi no wa ke mo munyu ba hanye mu no no wa ke mo ne jonye ne pia nye twebulin twepe eye ke bua nye ke asi muno chi hu nyemanu wa heku wa kemo ne jonye o nyedike amenu.